რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. ახლა მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, მალაიზია ცდილობს, რომ საერთაშორისო ტრიბუნალმა გაასამართლოს მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ეჭვმით დანილები. კოალიციის მიერ მოწყობილი ავიაიერისის შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განაცხადა, რომ კიევთან მიაღწია შეთანხმებას სესხის მისაღებად ნაბიჯებზე. თბილისის ხელისუფლებამ სტიქიის ზარალი სანაზღაურების ორი ვარიანტი შეიმუშავა. ამდა სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. მალაიზიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ ეცდება გაეროს მიერ მხარდაჭერილმა ტრიბუნალმა გაასამართლოს ისინი, ვინც ეჭვმიტანილია უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. უშიშროების საბჭოსთვის წარსადგენი წინადადება ხუთმა ქვეყანამ მოამზადა, ხუთი ქვეყანა იძიებს თვითმფრინავის ჩამოგდების გარემოებებს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მომხდარ ამ შემთხვევას 298 ადამიანი ემსხვერპლა. ზოგიერთი დიპლომატი ამბობს, რომ რუსეთი ამ წინადადების პროექტს მოუმზადებლად თვლის და აცხადებს, რომ უშიშროების საბჭო უნდა დაელოდოს მიმდინარე გამოძიების დასრულებას. კოალიციის მიერ მოწყობილი ავიაიერისის შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ცნობილი იყო თვითმკვლელ მოიერიშეთა ამირას სახელით. ის ქირაობდა უცხოელ მეომრებს ერაყსა და სირიაში თვითმკვლელთა მიერ აფეთქებების მოსაწყობად. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ტუნისელი ტაჰარ ალ-ავნი ალ-ჰარზი და მასთან ერთად ყოფი კიდევ ერთი მეომარი მოკლეს ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული ავიაიერიშის დროს. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ არის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განაცხადა, რომ კიევთან მიაღწია შეთანხმებას ნაბიჯებზე 1.7 მილიარდი დოლარის სესხის მისაღებად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ჯგუფი აკვირდება უკრაინის რეფორმებს მას შემდეგ, რაც უკრაინამ მარტში მიიღო 17.5 მილიონ დოლარიანი 4-წლიანი პროგრამის პირველი ტრანში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა არ გამოაცხადა, როდის მიეცემა უკრაინას მეორე ტრანში, თუმცა თქვეს, რომ ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მოლაპარაკებები ქმედებებსა და პირობებზე. ეს სჭირდება ფონდს, რომ შეაფასოს სახელმწიფო ზვალის მდგრადობა და პროგრამა სრულად დააფინანსოს. თავიდან სავალუტო ფონდმა უკრაინისთვის დახმარების გაწევის პირობად დააყენა კერძო კრედიტორებთან მოლაპარაკება მომავალი 4 წლის განმავლობაში 15 მილიარდი ევროთი ვალის შემცირებაზე, თუმცა ბოლოხანს ფონდმა შეარბილა პოზიცია და განაცხადა, რომ მან შეიძლება გამოუყოს თანხა კიევს იმის მიუხედავადაც, თუ ვერ მიაღწევს ვალის რესტრუქტურიზაციის შეთანხმებას კერძო კრედიტორებთან. თბილისის ხელისუფლებამ სტიქიის ზარალის ანაზღაურების ორი ვარიანტი შეიმუშავა. ეს ვარიანტები დღეს ჟურნალისტებს თბილისის საკრებულოში საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ რიმა ბერაძემ წარუდგინა. მან თქვა, რომ ეს ვარიანტები შეთანხმებული არის მოსახლეობასთან და არის შემდეგნაირი. ერთი ვარიანტის მიხედვით კომპენსაცია მოხდება სულადობით, ასეთი პირებისთვის თანხა გაიცემა საცხოვრებლის შესაძენად და ასევე გადაეცემა 10.000 ლარი პირველადი ნივთების შესაძენად, ხოლო მეორე ვარიანტში მოსახლეობას გადაეცემა საბაზრო ფასი, ანუ შეფასდა 1 კვადრატული მეტრი 1000 დოლარად. მაგალითად, თუ ორსულიანი ოჯახს ეკუთვნის 45 კვადრატული მეტრი ბინის ფართი, ჩაირიცხება 45000 დოლარი პირად ანგარიშზე. ბრიმა ბერაძე აღნიშნა, რომ მოსახლეობა თავად აირჩევს, თუ რომელი ვარიანტი იქნება მისთვის უფრო სასურველი, იმის და მიხედვით, თუ რამხელა ბინა ჰქონდა და როგორია ოჯახის სულადობა. თბილისში ჩამოსულია ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. კონგრესმენებს დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა და თქვა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს მის უპირველ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკასთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხები, ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივები, გლობალური გამოწვევები და ასე შემდეგ.
We'll be right back. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby, me and you until the end, but I guess I was wrong.
I've been thinking, why
can I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Why can I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, damn it, I'm grubbing on the roof, rubbing. If you scared, call that ribbon, boy, I'm drinking. Get my brain right, I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis shit, he sweat it out like wash rags, he wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, torch, and I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all and it's good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Let's sing.
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talk about you the baddest thus far, talk about you be reppin' that bird, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, Clint Eastwood, hope you can handle this curve, full plague in the foyer, love my Warhol, slink panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might, beat the box up like Mike, in 97 I fight, I'm Ike, turn up, baby, no, I don't play, now eat the cake, anime, say eat the cake, anime, I'm nice, but y'all reach these heights, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight, we sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in, we be all night. Daddy, I want you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. I'm coming for there's no one around. I come to your house, break down the door. A girl, I'm shaking, and I need more. Is all you want to bring to see my soul?
Of all. Thank you. watch you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Маузгаблоба. Репортажები, експерта шефацебები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. იგი შედეგად დაზარალებულთა ტვიზიანის ანაზღაურების კორექტირებულ ვარიანტს თბილისის საკრებულო დღეს მიიღებს. კერძო მფლობელისგან სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნებულ პეტრას ციხეზე რეკონსტრუქცია იწყება. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს რუსეთისგან მოითხოვს 70,320,000 ევროს გადახდა 2006 წლის შემოდგომაზე ქართველების მასობრივი დეპორტაციისას მათი უფლებების დარღვევის გამო. დღეს ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ 2 ივლისს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ რუსეთის ფედერაციიდან კოლექტიურად გამოძევებული ქართველების დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით სტრასბურგის სასამართლოში წარადგინა საქართველოს პოზიციის სამსახველი დოკუმენტი და კომპენსაცია მოითხოვა. იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით ამ საკითხზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იმსჯელებს და შემდგომ პროცედურებს განსაზღვრავს. ზუსტად 1 წლის წინ 2014 წლის 3 ივლისს სტრასბურგის სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელი და 2006 წლის მასობრივი დეპორტაციისას დარღვეულაცნო ადამიანის უფლებათა კონვენციის რამდენიმე მუხლი. გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებზე შესათანხმებლად სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს და რუსეთს მისცა ერთწლიანი ვადა, რომელიც დღეს ამოიწურა. რუსეთის პასუხი, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა, ჯერჯერობით უცნობია. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში მიმდინარეობს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის, როგორც მოწინააღმდეგეების, ისე მომხრეების დემონსტრაციები და მიტინგები. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნათა შესრულების მომხრეთა რაოდენობა ოდნავ გადააჭარბა მოწინააღმდეგეთა რიცხვს. ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 44.8% ემხრობა, 43.4% კი ეწინააღმდეგება. ამასთან 12%-ს პოზიცია ჯერ ჩამოყალიბებული არ აქვს. ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო კრედიტორთა მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მომხრეებს საგრძნობლად აჭარბებდა. საბერძნეთში 5 ივლისაა დანიშნული რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ეთანხმებიან თუ არა შემდგომი საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. რეფერენდუმამდე საბერძნეთთან მოლაპარაკება შეაჩერეს ევროკავშირმა, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. საბერძნეთი პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ვერ შეძლო დადგენილ ვადაში 1 ივლისამდე ერთ-ერთი კრედიტორისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,000,000,000 ევროს ვალი. შექმნილი ვითარების გამო საბერძნეთში დაკეტილია ბანკები და ყოველდღიური 60 ევროს ლიმიტია დაწესებული ბანკომატებიდან თანხის გატანაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით გაბანკროტების თავიდან ასაცილებლად უახლოესი 3 წლის განმავლობაში საბერძნეთს 50 მილიარდი ევრო დასჭირდება. საბერძნეთში არსებულ კრიზისსა და იქ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის შექმნილ პრობლემებზე ათენში იმსჯელეს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ გურგენიძემ. ის საბერძნეთში სწორედ საგანგებო მისიით იმყოფება და მიზნად ისახავს იქ მყოფი ქართველების პრობლემების შესწავლას და საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფას. დღეს ვლადიმერ გურგენიძე შეხვედრებს უკვე სალონიკში მართავს. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. კონგრესმენებთან დღევანდელი შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს მის უპირველეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხები ნატოსა და ევროკავშირში. საქართველოს საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა, გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის მნიშვნელობა და შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს საკითხის განხილვის გააქტიურების გზები. ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე. პრემიერმა კონგრესმენებს მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისა და საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარებისთვის. მთავრობის ადმინისტრაციაში ამერიკელ კონგრესმენებთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების, საგარეო საქმეთა თავდაცვის და იუსტიციის მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი, თამარ ბერუჩაშვილი, თინა ხიდაშელი და თია წულუკიანი. დღესვე ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდნენ. ამ წუთებში კი მიმდინარეობს მათი შეხვედრა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღის განმავლობაში თბილისის საკრებულო მიიღებს მერიის მიერ კორექტირებულ დოკუმენტს, რომელიც 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურებას შეეხება. საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ რიმა ბერაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ 161 ოჯახისთვის ზარალის კომპენსაციის წესის დადგენამდე შესაბამისი ექსპერტიზა ჩაატარა სამხარაული სახელობის ეროვნულმა ბიურომ.
1 კილომეტრიან ნახევარ რადიუსში მოძიებული იქნა ვითარება იმის მიხედვით, რომ საბაზრო ღირებულებით რა ღირდა სტიქიამდე არსებული მიწის ნაკვეთები და საცხოვრისები $1000 შეფასდა 1 კვადრატული მეტრი და თუ მაგალითად ადამიანი მიიღებს ორსულიანი ოჯახი, მიიღებს თავისთავად ცხადია 45 კვადრატულ მეტრ ბინის ფართს, მას ჩაერიცხება ანგარიშზე $45,000. მეორე წესის მიხედვით მოხდება საბაზრო ღირებულებით მათი ქონების ანაზღაურება, მერჯერადი დახმარებები მიცემული იქნება პირველი კატეგორიის ადამიანებისათვის, ვინც არიჩევს პირველ წეს 10000 ლარის ოდენობით, რითაც მათ ექნებათ საშუალება, რომ შეიძინონ პირველადი მოხმარების საგნები.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის რიმა ბერაძის განცხადებით ზარალის ანაზღაურების წესს ჯერ კომისიებში, შემდეგ კი საკრებულოს ხდომაზე სავარაუდოდ ამ კვირას განიხილავენ. მართველი კოალიციის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით მერიის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის შინაარსი ჯერჯერობით უცნობია საკრებულოს ოპოზიციისთვის. ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატების წევრის თამარ ცინცაბაძის განცხადებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა თავად წესი და ზიანის ანაზღაურების პროცესი სამართლიანი და მაქსიმალურად გამჭირვალე იყოს.
მერიამ ძალიან დააგვიანა, რომ გადმოეცა ეს დოკუმენტი საკრებულოსთვის, იმიტომ რომ ეს ხალხი, რომელიც არის დაზარალებული, სადაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის, ოპოზიციური ნაწილისათვის ას პირველი ვარიანტი იყო ოფიციალურად ხელმისაწვდომი, არც კორექტირებული ვარიანტი, ამიტომ ჩემთვის ძალიან რთული ეხლა გამოვთქვა აზრი.
ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატების წევრის თამარ ცინცაბაძის მსგავსად სტიქი დაზარალებულთა ზიანის ანაზღაურების ახალ წელს ჯერჯერობით არ გაცნობია არც ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია. მისი თავმჯდომარის ირაკლი აბესაძის განცხადებით თბილისის მერიაში და ქართულ ოცნებაში სტიქი დაზარალებულებისთვის ზარალის სრული ანაზღაურების საკითხზე ერთცულოვნება არ არსებობს.
ერთადერთ შემთხვევაში დაუჭერთ და მოვიწონებთ წეს, თუ კი ის უზრუნველყოს სტიქით დაზარალებულებისათვის ზიანის 100% დანაზღაურებას, გაუგებარია რატომ უნდა არსებობდეს ალტერნატივები, თუ კი ეს იმისთვის კეთდება, რომ დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების თვალსაზრისით უფრო მეტი მატერიალური, ასე ვთქვათ, შეღავათი იქნეს გაწეული, ეს კარგია, მაგრამ მაინც საინტერესოა დოკუმენტში რა წერია.
საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლების საპასუხოდ, როგორც თბილისის მერიაში, ასევე საკრებულოს უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სტიქით დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის საკითხი ობიექტურად და სამართლიანად გადაწყდება. დღესვე საქართველოს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 13-14 ივნისის სტიქის შედეგად დაზარალებულთა დაბინავება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს.
თავრობა რა თქმა უნდა ჩართული არის და ჩვენ ყურადღებით თვალყურს ვადევნებთ დაზარალებული მოსახლეობის განსახლების გეგმას და მათ დაბინავებას. მე მინდა რომ ეს მაქსიმალურად მოკლე ვადებში დასრულდეს და მე ვიცი რომ ქალაქის მერი ბატონი დავით ნარმანია ყველაფერს აკეთებს ამისთვის, რომ რაც შეიძლება მოკლე ვადებში დასრულდეს დაბინავების და განსახლების პროცედურები. ყველა ოჯახი, ვინც დაზარალდა ამ სტიქიის შედეგად, უნდა დავაბინავოთ. ახალი სახლები შეუძინოთ, გაურემონტოთ სახლები, ვინც ეს დაუზიანდა, ეს უნდა მოხდეს მაქსიმალურად შემჯდომარე ვადებში.
Ասոյիրակրի Ղարիբաշվով մակվոլա սախեմցի պոսը, ողոլա բիզնես մեզտա պիզի կուրպիրսը, վինց տիկի դազարլեբուտա դասախմար է բլատ, թանխագադարից խամատլուբագադավուխադա
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi, internetshi. Moisminet da tsaigitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარაში არსებული მე-6 საუკუნი დათარიღებული პეტრას ციხე საქართველოს წინა ხელისუფლებამ 2011 წელს სიმბოლურ ფასად ერთლარად გაასხვისა პირზე, რომლის ვინაობა დღემდე დაუდგენელია. მოგვიანებით სახელმწიფომ პეტრას ციხე დაიბრუნა, სულ ახლახან კი მისი რეკონსტრუქციის საკითხი გადაწყდა. უფრო მეც ბათუმინა შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მეტაიშვილისგან.
Petras ციხე საქართველოს ქონების მართვის სააგენტოს ბალანსიდან აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ბალანსზე გადმოვიდა. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი ამბობს, რომ მალე პეტრას ციხის რეაბილიტაცია დაიწყება. პროექტი, რომლის ღირებულებაც 318,000-ზე მეტია, ორი ეტაპით გაგრძელდება. პირველ ეტაპზე განხორციელდება ციხის რეაბილიტაცია, ხოლო შემდეგ ეტაპზე ციხესიმაგრის კეთილმოწყობა, რომლის მიხედვითაც მუზეუმ ნაკრძალში გაკეთდება მისას
ლიქსები. ზეც უფრო მეტი მოპატრონობა ჭირდება, იმიტომ რომ ნახვილის ბევრი ეტა დღესაც დააკვირდებით, რომ ტურისტები მოდიან, არის საუბარი ერთული ექსპედიციებზე.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის მირანდა ჩარკვიანის ცნობით, აღნიშნული პროექტის მხარდაჭერები არიან აჭარის მთავრობა და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ამასთანავე მუზეუმ ნაკრძალში გაკეთდება ბანერებისა და თვალსაჩინო მასალების განთავსების ადგილები, საექსპოზიციო ნაგებობები.
ხედავთ, რომ არქიტექტურა შენარჩუნებულია, იქ მოხდება გამაგრება, რეაბილიტაცია, ნაწილი სადაც არ არის არქიტექტურული კომპონენტები და არის რაღაც გარკვეული არქეოლოგიური მასალები, მოხდება კონსერვაცია და ნაწილი სადაც შეიძლება მოხდეს რაღაცა დონეზე შევსება, იქ სადაც თქვა სხვადასხვა დონეებია და იკითხება რა დონეზე იყო, თქვა არქიტექტურა იკითხება, ნაწილში მოხდება გარკვეული შევსებები იმისათვის, რომ არქიტექტურული კომპოზიცია იქნა შეკრული.
მუზეუმის მოწყობა ციხის ტერიტორიაზე მომდევნო წელს დაიწყება, დამუშავდება მარკეტინგული პროექტის, რომელიც ციხეს საკუთარი შემოსავლებით თავის რჩენის საშუალებას მისცემს, ამბობს მირანდა ჩარკვიანი.
მომავალ წელს გათვალისწინებული იქნება მარკეტინგული პაკეტის დამუშავება, რაც გულისხმობს კომერციული მიმართულებების შექმნას, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ პეტრას აქვს ყველა რესურსი იმისათვის, რომ ის გახდეს მომგებიანი. აუცილებლად იქნება სამუზეუმო სივრცე.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ვიდრე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი რეაბილიტაციის პროცესში იქნება, ტურიზმის დეპარტამენტი საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ციხის პოპულარიზაციას შეეცდება.
ტურიზმის დეპარტამენტი ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების ფარგლებში მოახდენთ შესაბამისად ინფორმაციის გავრცელებას სამიზნებაზრებზე და ასევე ხელ შეუწყობთ იმას, რომ აღნიშნული პროდუქტი იყოს ყველა ტურისტულ შემოთავაზებაში.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პეტრას როგორც ძეგლის შესწავლა 1930-იან წლებში დაიწყო, 1934 წელს სიმონ ჯანაშიამ სადაზვერო სამუშაოები ჩაატარა ციხეზე და გამოვლინდა ტაძრის ნაშთი. ფართო მასშტაბის არქეოლოგიური გათხრები კი დაიწყო 1960-იანი წლების დასაწყისში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ინსტიტუტისა და ბათუმის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ერთობლივი ექსპედიციის ძალებით. ამ გათხრების შედეგად გამოვლინდა სამხრეთის კოშკი, სამხრეთის კარიბჭე, სამნავიანი ბაზილიკა, აღმოსავლეთის კარიბჭე და აბანო. ციხე ქალაქი პეტრა ადრეფეოდალური კულტურის ძეგლია, რომელიც ახალი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნით თარიღდება. პეტრას ციხე 2011 წლის მიწურულს გაასხვისეს, ინფორმაცია დახურული იყო, ცნობილი გახდა მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ პეტრას ციხის 3200 კვადრატული მეტრი ფართობი პირდაპირი მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცა უკრაინის მოქალაქეს, რომლის სახელი და გვარი ამ დრომდე უცნობია. ახალ ფლობას 500,000 ლარის ინვესტიცია უნდა ჩაედო პეტრას ციხეს რეაბილიტაციაში. თუმცა მოგვიანებით 2012 წლიდან პეტრას ციხე საქართველოს ქონების მართვის სააგენტოს ბალანსზე ჩაირიცხა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა საჯარო სამსახურის კანონში შესატანი ცვლილებები. როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელმა ეკატერინე ქარდავა მოგვიანებით განმარტა, ახალი კანონი პოლიტიკისგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს. როგორც ეკატერინა ქარდავამ აღნიშნა, კანონ პროექტი შემუშავებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო, მათ შორის ევროკავშირის ექსპერტების მონაწილეობით და საჯარო მოხელეებთან და აკადემიურ წრეებთან კონსულტაციებით და ემყარება მნიშვნელოვან პრინციპებს, რომლებიც საქართველოში ერთიანი საჯარო სამსახურის სისტემის შექმნის საშუალებას იძლევა. ახალი კანონით განსაზღვრული იქნება საჯარო მოხელის მყარი გარანტიები და მკაცრად იქნება განსაზღვრული, როგორც სამსახურიდან დათხოვნის წესი, ასევე სახელფასო დანამატის გაცემის წესი. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Kelly Jean Kelly. On the show today, we play some music by Lou Reed, who died earlier this week. But first, we tell you about a new stage production of a classic play. The Tennessee Williams play, The Glass Menagerie, was first performed in 1944. The next year, its New York production on Broadway won the Drama Critics Circle Award. This story of heartbreak and lost dreams has held true for theatergoers in the many years since. The Glass Menagerie was also adapted for film, television, and radio. Now, the show is back on Broadway. Christopher Cruz tells about it.
When people enter New York's Booth Theater, they see a simple but striking stage. It looks like a small apartment with a sofa, a dining room table, and a few other pieces of furniture. There is also a long fire escape reaching upward, but no walls. Everything else all around is black. The set appears to be floating in an empty space.
I want people who hate the theater to see it.
That is Cherry Jones. She plays Amanda Wingfield, the strong-willed mother in the play.
Because I really do think it's one of those productions that could change people's minds about the theater. This production takes people places they have never been before.
The first Broadway production of The Glass Menagerie established Tennessee Williams as one of the greatest playwrights of his time. He later won the Pulitzer Prize for A Streetcar Named Desire and Cat on a Hot Tin Roof. But The Glass Menagerie was the most autobiographical of all his plays. It was also the least naturalistic. It calls for music and magic. Director John Tiffany says Williams made very clear in his stage directions that The Glass Menagerie is impressionistic.
He begs us as theatre makers not to go down the path of naturalism, not to have a real frigid air, he says, and real ice cubes tinkling in a glass. For Tennessee, that wasn't where theatre was at its best. He said it's a place of the imagination, where poetry, not just poetry of words, but poetry of gesture, poetry of design, poetry of lighting, poetry of acting, all comes together and meets in the space above and between the audience and the actors.
Film and television actor Zachary Quinto is appearing in his first Broadway show in this remake of The Glass Menagerie. He plays Tom, the character Tennessee Williams based on himself. Williams' real name was Tom.
What are you looking at?
The moon.
Is there a moon this evening?
It's rising over Garfinkel's delicatessen.
Ooh, so it is. Oh, such a little silver slipper of a moon. Have you made a wish on it?
Uh-huh.
What you wish?
That's a secret.
All right, I won't tell you what I wish either. I could be just as mysterious as you.
Zachary Quinto says he read a lot about Williams to prepare for the play. He says he learned about the playwright's complex relationships with his mother and sister.
Learning that dynamic and understanding that Tennessee spent his entire life both trying to capture something in his writing, but also trying to escape something in his writing, was something that informed me a great deal.
In the play, the father no longer lives with his family. Tom, the young writer, works in a shoe factory and has little hope of getting a good paying job. He helps support his mother, Amanda, and sister, Laura, who is physically disabled and emotionally disabled. In real life, Tennessee Williams' sister was identified as a schizophrenic. She was sent to a mental hospital. In an effort to help Laura, doctors performed an operation on her brain called a lobotomy.
How tragically her life unfolded is something that Tennessee never fully reconciled within himself, or probably even forgave himself for on some level.
Cherry Jones says all the characters in The Glass Menagerie are desperate, especially Amanda.
Her son is about to fly away, never to be seen or heard from again, and she knows it. And her daughter is mentally completely stifled. She cannot move. And so it's like a parent with a severely challenged child, physically or mentally. What in the world is going to happen to that child when I'm gone?
So Amanda urges Tom to invite a gentleman caller to date his sister. But in this play, as so often in life, things do not always work as planned.
On the floor, she says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more.
It is a sad week for rock and roll fans. Singer, songwriter, guitarist, and band leader Lou Reed died Sunday at the age of 71. Reed was a music legend. As leader of the 1960s and 70s band, The Velvet Underground, and as a solo artist, Reed was hugely influential. Our producer, Katie Weaver, has been a fan of the artist for more years than she will say. She was lucky enough to meet him. Katie joins me now to talk about Lou Reed and to play some of his music. Hi, Katie.
Hi, Callie.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
So that song, Walk on the Wild Side, was Lou Reed's biggest hit. He released it in 1973, a year after he left the Velvet Underground.
Did he walk on the wild side? What is this song about?
He did walk on the wild side, but the song was really about people that he hung around with a lot. Andy Warhol, the artist, was a big fan of the Velvets and provided them with performing space. He really helped them gain a following. Walk on the Wild Side was about some of the people who hung out at Warhol's studio, The Factory. It is a song about drugs, sex, transgenders, and prostitution. It has an infectious beat, but there is a lot of pain in the lyrics.
And Reed himself was a drug abuser, right?
He was. He was a heroin user for years. He stopped in the 80s, but he didn't quit drinking alcohol. His liver was damaged by many years of drugs and alcohol, and he had a liver transplant earlier this year. The Velvet song Heroin, which Reed wrote, is probably the most truthful, sad, and yet appealing song about that drug and its hold on people.
That I was born 1,000 years ago. I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship going from this land here to that. Sailor's suit and cap. Away from the big city, where a man cannot be free of all of the evils of this town and of himself and what's around. Oh, and I guess that I just don't know. Oh, and I guess that I just don't know.
Now, Katie, you met Lou Reed, right? You met him in the 80s?
I did. I met him in 1986. He played here in D.C., and my best friend and I went to the concert. We waited outside the stage door for him to come out and, you know, hopefully give autographs. And I started talking with his tour manager while we were waiting. He offered tickets to the next two shows and backstage passes. So a few months later, we went to see Reed play at Radio City Music Hall in New York, which was his town. He was a lifelong New Yorker. The concert was amazing. It was just like Reed's song, Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day.
So we got to go to the after party at Radio City Music Hall and talk with Lou Reed.
What was he like?
You know, he was just a nice guy. He had a reputation for being very private, very guarded, and he certainly wasn't an easy interview for reporters. But to me, I was just a 20-year-old fan, and he was great.
Why do you think Lou Reed was such a groundbreaker?
He influenced so many people in music, David Bowie, Patti Smith, the Talking Heads, and many punk bands. I think it was his songwriting that set him apart. The songs seemed so honest, and his lyrics so simple, but the subjects were often shocking. And his lyrics were deceptively simple, because each line could have many meanings. He also kept his distance as a vocalist. He sang in a dispassionate way, an unemotional way. So it added to the mystery of the message. You could never be sure if Reed was expressing pathos or parody.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Reed died on October 27th in New York on Long Island. He is survived by his wife, musician Lori Anderson.
Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
I'm Kelly Jean Kelly. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John.